aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Fadil Novalić dogovorili su danas u Banja Luci da zajednička sjednica dvije vlade bude održana 28. februara ili 9. marta u zavisnosti od obaveza koje budu imali. Dogovoreno je i formiranje radnih grupa koje će se baviti infrastrukturom, uključujući izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd. Sastanak koalicionih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine održan je danas u Sarajevu. Prigodnim sadržajima u Banja Luci se danas obilježava 20 godina od tragične smrti profesora Nikole Koljevića. Večeras će tim povodom u Banskom dvoru biti održana akademija posvećena njegovom političkom radu i književnom stvaralaštvu. O zimskoj turističkoj sezoni, ali i stanju oblasti turizma u Republici Srpskoj, resorni ministar Predrag Gluhaković govorio je danas u emisiji Zajednički talas. Repriziramo dio razgovora u aktuelnostima. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama su Draško Vrhovac i Aleksandar Javarac.
Rekla je, ne gasi svetlo, dođi, hladno je.
Premijeri Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i Fadil Novalić dogovorili su danas u Banja Luci da zajednička sjednica dvije vlade bude održana 28. februara ili 9. marta u zavisnosti od obaveza koje budu imali. Dogovoreno je i formiranje radnih grupa koje će se baviti infrastrukturom uključujući i izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd. Premijeri su razgovarali i o unapređenju poslovnog ambijenta i saradnjom s Međunarodnim monetarnim fondom s ciljem poboljšanja životnih uslova građana. Opširnije Zorana Marković.
Premijeri su se dogovorili da se formira zajednička radna grupa koja će se baviti pitanjima infrastrukture kada je riječ o nedavno najavljenoj izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd, rekla je premijerka Željka Cvijanović.
S obzirom da se očekuje intenzivna aktivnost entitetskih ministarstava u saradnji naravno i sa savjetom ministara, stoga mi hoćemo da određene stvari preduprijedimo i da vidimo da se dogovaramo na vrijeme oko svega onog što je vezano za jednu takvu izgradnju, od trasa, svih onih potrebnih dokumentacija i neke interakcije između dva entiteta.
Govoreći o mogućim trasama, premijer Federacije Fadil Novalić naglasio je da su strategije transporta usvojene na svim nivoima i da kada je riječ o ovom pravcu da je konekcija Višegrad predviđena za ovu trasu. Premijerka Srpske naglašava da su vlade entiteta trebale biti upoznate sa ovim prijedlogom, ali s obzirom da je riječ o načelnom dogovoru, da nije kasno da se vlade uključe.
Naše državne, odnosno i državna i entitetske strategije su koridor 10 ide od Sarajeva prema Višegradu i dalje prema Beogradu. Mi smo danas samo govorili o nekim nijansama na tom dijelu gdje je RS i federacija, gdje bi bilo pametno, odnosno šta bi mi trebali urati. Dogovorili se da formiramo jednu radnu skupinu da kažemo šta je to što je pametno na toj trasi koja je u strategiji. Mi danas ne možemo govoriti o nekim možebitnim pravcima za koje nismo stvarno mi smo upoznati sa njima.
Tačno je tako da je jedna trasa ucrtana tamo, da smo imali ranije mnoga osporavanja, bilo je različitih trasa, objašnjenja šta se nalazi na sitnom mreži, šta se ne nalazi, tu smo dilemu razriješili. Međutim, to će biti rezultat rada radnih grupa, dakle da se opredelimo šta je najbolje. Ja moram da kažem da smo mi danas gledali jednu treću varijantu, ali o tom potom.
Razgovaralo se i o harmonizaciji zakonskih rješenja koja omogućuju bolje poslovno okruženje.
I na ove poreske zakone i uopšte, dakle, stvari koje se odnose na poboljšanje poslovnog ambijenta, naravno, u kontekstu onog što želimo da radimo, ali jedna druga dimenzija, opet vezana za to, jeste i to da smo mi određene obaveze preuzeli zajedno i prema MMF-u i ja sam ovdje iskoristila priliku da upoznam premijera da smo mi, dakle, negdje u decembru završili sve ono što se od nas očekivalo, dakle, sve prethodne mjere koje su trebale da budu urađene, a podrazumijevali su djelovanje institucija Republike Srpske vlade ili skupštine, da je taj posao završen. Premijer je također upoznao mene da su i oni uveliko primakli se toj nekoj konačnoj fazi i očekujemo naravno završetak tih stvari. Dakle, vi znate da su nama zakoni o radu već neko vrijeme novi na snazi. Htjeli smo prosto da analiziramo, da vidimo šta su to neke manjkavosti, šta su to efekti. Također, kad je u pitanju, naćete na ovom spisku ovdje i zakon o javnoj upravi. Dakle, htjeli smo da vidimo šta su to neke prve stvari i jedna važna tema jeste svakako restrukturisanje željeznica, gdje opet nas u Republici Srpskoj čeka nešto složeniji posao nego recimo kolege u federaciji, ali evo, htjeli smo da razmijenimo neka iskustva, da vidimo šta to znači. Najveća dilema se uvijek postavlja i oko putničkog saobraćaja, koliko je kargo ili teretni saobraćaj u stvari funkcionalno. Htjeli smo da vidimo na koji način da podržimo ta preduzeća s obzirom da imaju važnu ulogu u privrednom životu, a da se opet uklopimo u neka pravila Svjetske banke.
Bez obzira da li su neka vremena koja su malo manje više krizna ili manje krizna, jel u Bosni ide i lijevo i desno, vlade, znači koje su zadužene za poboljšanje životnih uvjeta građana, dakle i Republike Srpske i Federacije, revnosno rade i revnosno, da kažem, potpuno sinhronizirano rade na onome što doprinosi boljitku u Bosni i Hercegovini. Mi smo, dakle, danas došli da usaglasimo buduće poteze ove godine, koji su, neki su iz reformske agende, a neki i nisu, neki su, dakle, iz općenito reformi. Mi kao vlade provodimo i svoje reforme, ne samo ono što piše u reformskoj agendi, i ja ću vama dati evo tih 20 tačaka koje su bili predmet, znači usaglašavanja, to su zakoni, mjere, aktivnosti koji su bili predmet kako to vidi federacija, kako to vidi RS, isključivo u svrhu da bismo što više harmonizirali, znači poteze, i da bismo što više harmonizirali, znači ono što zovemo poslovno okruženje, u RS-u i u federaciji. I pri tome smo vodili vrlo konstruktivne tehničke razgovore, stručne razgovore, dakle, koji se potpuno odnose na mjere, potpuno se odnose na ono što te mjere donose, znači šta sadrže u sebi i koje rezultate očekujemo.
Na pitanje novinara o putu u Vašington na inauguraciju Donalda Trumpa, troškovima, sastancima, premijerka Srpske ističe.
O čijem trošku, kako sam i dobila ovdje kao predsjednik vlade da dođem? O trošku vladi što se tiče avionske karte, što se tiče drugih troškova, nisam bila u obavezi da ih plaćam. Dakle, jeftinije nego kad idem razgovarati sa MMF-om, mnogo jeftinije. Ja sam imala sastanke, ali vam ne mogu reći s kim, zato što ću te sastanke da nastavim sljedeće sedmice. Ja, pošto su i sljedeće sedmice dešavaju neke važne stvari, pa zbog toga vam kažem. Sastanaka je bilo, sastanaka će biti, čim procijenim ja da je važno ili da neće biti ometanja u stvarima koje pokušavam da uradim, time što će one postati, pa kažem tako, javno eksponirane, vi ćete to znati.
Premijeri su istakli da očekuju da bi se ubrzo na računima mogla naći i sredstva na osnovu ruskog klirinškog duga. Cvijanovićeva se danas sastala i sa ambasadorom Švedske u BiH, Andersom Hagelbergom.
U roku od 30 dana trebalo bi da bude određena trasa autoputa ili brze ceste koja će bolje povezivati Beograd i Sarajevo. Uz to planirana je i rekonstrukcija pruge za bolje povezivanje željezničkog saobraćaja, kao i obnova 11 mostova između Bosne i Hercegovine i Srbije. Međutim, pitanje nadležnosti u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o određivanju trase, moglo bi stvoriti probleme i ugroziti realizaciju beogradskog dogovora premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića, pripremio Milan Stojić.
Srbijanski premijer Aleksandar Vučić nakon beogradskog sastanka najavio je bolje povezivanje Beograda i Sarajeva.
Za nas je važno da time što brže i što jednostavnije spojimo Beograd i Sarajevo, da našu ekonomsku razmenu i dalje uvećavamo. Razgovarali smo i oformljen je danas tim, Komitet za modernizaciju pruge Beograd-Sarajevo.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić obećao je da će BiH u roku od 30 dana odrediti trasu brze ceste ili autoputa.
Bosna i Hercegovina će vrlo brzo, narednih 30 dana, odlučiti koja je to trasa koju ćemo ponuditi, naravno, predstavnicima Vlade Republike Srbije, i nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore.
Kratak rok čini se, pogotovo što još nije određeni karakter saobraćajnice, odnosno ne zna se da li je riječ o brzoj cesti sa tri trake ili autoputu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da Zvizdić previše obećava u odnosu na svoje nadležnosti.
Zvizdić nije predsjednik nikakve vlade, nek savjeta ministara. S druge strane, dakle, savjet ministara, pomoćni organ predsjedništva Bosne i Hercegovine pustao, i Bosna i Hercegovina nema vladu, nek ima savjet ministara.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da se treba okrenuti budućnosti i pozdravio je poruke beogradskog sastanka.
U moru negativni stvar, pozitivna o saradnji, o budućnosti, o autoputevima, o 11 mostova koje treba obnavljati. Potpuno drugačija poruka od onoga što svakog dana viđamo u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio ideje boljeg povezivanja u regionu, ali je upozorio na pitanja nadležnosti i u ovoj oblasti.
Sve operativne, institucionalne, infrastrukturne i druge pitanja su isključivo nadležnosti entiteta. Želim da kažem da su svi mostovi na Drini u našoj nadležnosti i da izgradnja toga najavljenog autoputa, za koji mi nemamo nikakve još informacije, je dobro došla, jer 95% prelazi preko teritorije Republike Srpske, i Republika Srpska u tom pogledu treba da odredi trasu i način kuda će to se kretati.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković ocijenio je da je ideja o izgradnji puta i drugih infrastrukturnih objekata važna za razvoj turizma.
Da imate dobru infrastrukturu, da imate dobre aerodrome i dobre puteve. To je vrlo važno za razvoj turizma. Kad imate to, onda turisti dolaze na vaše destinacije. A evo sada mi, najave su da za mjesec dana ćemo dobiti informaciju oko gradnje puta Sarajevo-Beograd, znači priključak iz Sarajeva za koridor od Beograda za Jadran, za Crnu Goru. Sigurno to će nama daleko više otvoriti vrata i da ćemo sigurnije moći ući u promociju naših investicionih projekata, naših destinacija gdje želimo da nudimo stranim ulagačima, a sigurno da mi ne smijemo zanemariti domaće investitore.
Srbijanski premijer Vučić ima ideju kako u Srbiju i BiH dovesti kineske turiste.
Sie wurden Walter?
Vozi u Gestapo.
Imamo ideju da napravimo Valterov put od Beograda do Sarajeva i da oni naprave sa našim, odnosno bez ulaska, pošto Kinezima nije potrebna viza za ulaz u Srbiju, da im Bosna i Hercegovina dozvoli 72 sata ulaz. Time i naša ponuda postaje bolja, time Bosna i Hercegovina dobija turiste koji bi dolazili u Srbiju.
I dok Zvizdić najavljuje bolje odnose BiH i Srbije, njegov stranački šef iz SDA Bakir Izetbegović priprema reviziju tužbe BiH protiv Srbije. U narednih mjesec dana će biti jasnija slika da li je ideja boljeg povezivanja BiH i Srbije zaista iskrena ili je u Beogradu samo održan sastanak nakon kojeg su najavljena predizborna obećanja. Kada je riječ o trasi, Srpskoj odgovara Sarajevo, Podromanija, Rogatica, Ustiprača, Varadište, koje je u prostornom planu i strategiji transporta Srpske i BiH. U Sarajevu žele trasu Sarajevo, Pale, Prača, Federacija, Mesići, Ustiprača, Varadište.
Sastanak koalicionih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine održan je danas u Sarajevu. Sastanku je prisustvovao predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić. Novinarima se nakon sastanka obratio Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a Branislav Borenović i predsjednik SDS-a Vukota Govedarica. Opširnije Radan Škipina.
Ništa novo nije donio današnji sastanak stranačkih prvaka u sklopu političke koalicije na nivou BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić dramatičnim tonom je opisao aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini, optužujući pojedine političke lidere da nisu svjesni trenutka u kome se zemlja nalazi i da svojim potezima doprinose pogoršavanju situacije. Najava revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid jeste vraćanje stvari unazad, upozorio Ivanić. Suštinsko pitanje je kuda idemo, zapitao je Ivanić.
Mislim da mnogi učesnici nisu svjesni dubine problema sa kojima se očava Bosna i Hercegovina, ozbiljnih izazova i činjenice da je politički život ušao u takvu vrstu odnosa da matica nosi učesnike, a da oni uopšte više nemaju snage da drže glavu iznad vode, a kamoli da iziđu iz te matice. Ušlo se u šeme podjela, ušlo se u šeme tema u kojima se postoje razlike. Pozitivni ambijent koji je postao do unazad godinu dana je narušen. Nema na vidiku nekog događaja koji bi mogao stvari da preokrene. Naprotiv, imate stalno teme koje se otvaraju, kojima se ljudi dijele. I možete pred tim zatvarati oči i pokušati praviti osjećaj da se nešto događa. Ja mislim da je stanje političko vrlo ozbiljno i ako je šta korisno u današnjem sastanku, to je da je vrlo otvoreno o tim stvarima razgovarano. Ovo je vrijeme koje podrazumijeva da postoje politički lideri koji su spremni da donose odluke, a ne samo da klimaju glavom, glavnom toku sredine u kojoj žive i rade. Postoji trenutak kad postoji odgovornost za opšti razvoj situacije, ja mislim da je to upravo ovo vrijeme. Danas smo otvorili tu priču, ali ništa, nismo postigli nikakav konkretan dogovor. Ono što jeste, ajde da kažem, jedna vrsta zajedničke poruke, to je da smo ohrabrili savjet ministara da nastavi dalje da radi stvari koje imaju veze sa ekonomijom, da nakon ove uspješne posjete Srbiji se okrenu i vrlo brzo uspostavljanju komunikacije i sa Zagrebom i da u tim stvarima dominiraju životne teme od kojih ljudi imaju korist. Međutim, ja mislim da postoji puno tema i izazova koje mogu vrlo brzo stvari ponovo vratiti opet unazad tokove. Jedna je već evidentna najava da će bošnjačka strana pokušati iskoristiti ulogu agenta pred sudom pravde i da će ponovo pokrenuti tužbu ili pokušaj revizije tužbe. Ja mislim da će to jako vratiti unazad u uslovima kada nema srpskog političara koji nije na sudu, koji ne daje izjave. Uslovima kada se govori o dobrim odnosima, a da, nakon toga treba da uslijedi nova tužba koja će region vratiti unazad. da onda sigurno ne možemo govoriti o nekom normalnom ambijentu. Zato mislim da će se morati i narednih dana ponovo sjesti i da ćemo svi mi biti testirani, svi mi pojedinačno, načinom na koji donosimo odluke i šta u suštini radimo. Lako je podilaziti ambijentu koji imate u sopstvenoj sredini, ponekad se tome treba suprotstaviti, iznijeti svoj stav koji neko nekad neće iz prve shvatiti, ali koji će dugoročno imati značajnu korist.
Kada je riječ o prijedlogu zakona Ustavnom sudu BiH, koji zajednički pripremaju SNSD i HDZ BiH, Ivanić je iznio sljedeći stav.
Vi znate moj stav, a to ja sam protiv stranih sudija, ali jednako tako znate da postoje partije koje ne žele tu temu da otvaraju. Tu prije svega mislim na partije Reda bošnjačkog naroda, jer u svim ključnim odlukama strane sudije su stajale iza njih. Pa i u ovoj zadnjoj, da je ustavno imati nepopunjen klub srpskog naroda i da time ništa nije ugroženo. Ja mislim da to samo o sebi dovoljno govori. Međutim, najavu oko zakona imamo od strane ove dvije partije. Ja čekam da vidim šta će biti u tom zakonu da bi dalje mogli da idemo. Ono što znam da ako ne bude saglasnosti bilo koga, svaka partija može pustiti proceduru, zakon, pa ćemo vidjeti ko će na njem biti većine. Sumnjam. Odmah da znate, sumnjam.
Predsjednik PDP-a Branislav Balenović koalicionim partnerima predstavio je prijedlog deklaracije o budućnosti Bosne i Hercegovine koja se odnosi na period od 6 godina i koja bi trebalo da smiri tenzije u Bosni i Hercegovini, kazao je Balenović.
To bi trebalo da bude jedan dokument koji bi zaista na jedan određen način sažeo sve ono što je neophodno da se opredijelimo da nećemo koristiti određene mehanizme i elemente iz prethodnog perioda kako bismo pravili sukobe, nego kako bismo gradili kompromis, dogovor i kako bismo sva potencijalno otvorena pitanja rješavali u duhu dobre saradnje i uzajamnog poštovanja, a ima zaista razloga to da zaustavimo već jednom tu priču vezanu za apelacije Ustavnom sudu za nešto što se tiče statusnih pitanja unutar Bosne i Hercegovine, da otvorimo ozbiljan razgovor i oko izmjene i dopune izbornog zakona, što smo već i prošli put govorili, i da se opredijelimo da idemo snažno ka reformama i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Tu se radi i o jasnom opredjeljenju da se otklanjaju blokade u radu bilo kojih institucija, da se promovišu i provode mjere za brži ekonomski razvoj, da se osigura bezbjednost i sigurnost svih građana, da se ubrzaju reformski procesi, ali i da se uzdrži od podnošenja apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. U vezi bilo kojeg pitanja kojim bi se osporio status i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini. Također smo predložili da pokažemo spremnost, da smo spremni da razgovaramo i o Ustavnom sudu, zakonu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, i ograničili smo, to jest naveli smo u ovom dokumentu da bi bilo dobro ovo opredjeljenje bar za narednih najmanje 6 godina.
Za lidera SDS-a Vukotu Govedaricu današnji sastanak koalicijnih partnera na nivou BiH dokaz je da je ta koalicija stabilna.
Ja mogu da konstatujem da smo mi danas definitivno na poziciji da je ova koalicija koju predvode političke partije iz Federacije i Republike Srpske stabilna i ocijenili smo veoma pozitivno posjetu savjeta ministara, odnosno delegacije savjeta ministara zvaničnom Beogradu, to jeste vladi Republike Srbije, gdje definitivno dolazimo u poziciju da budemo ohrabreni. U proteklom periodu imali smo neke, da kažem, disharmonične pozicije. Vjerujem da je ovo jedan veoma bitan i važan korak i sa našeg aspekta ima zaista jedan pozitivan karakter. Ono što je jako bitno jeste da je predsjednik Vučić iskazao svoje dejtonsko opredjeljenje. Isto tako, na stanovištu je da Bosna i Hercegovina je uvažena u svakom pogledu, od teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine do unutrašnjeg suvereniteta Republike Srpske. Ja mogu da iskažem svoje zadovoljstvo i da kažem da gospodin Zvizdić je zaista jedan razuman čovjek koji je u ovom slučaju poprilično politički zreo, napravio iskorak, tako da u narednom periodu možemo da iskažemo i svoje opredjeljenje da zvanični Beograd, isto tako i Bosna i Hercegovina, popravi svoje jednim dijelom narušene odnose i kada je u pitanju Republika Hrvatska, odnosno zvanični Zagreb.
Koalicioni partneri razgovarali su i o zakonu o lijekovima, zakonu o akcizama, mogućem redukovanju bezviznog režima, analizi rada članova savjeta ministara BiH, izmjenama izbornog zakona i ukupno evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.
Prigodnim sadržajima u Banja Luci se danas obilježava 20 godina od tragične smrti profesora Nikole Koljevića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i prvog potpredsjednika Republike Srpske. Na groblju Sveti Pantelija služen je parastos, a na rodnoj kući profesora Koljevića otkrivena spomen ploča. Večeras će u Banskom dvoru biti održana akademija posvećena njegovom političkom radu i književnom stvaralaštvu. Bogdana Koljević, kćerka jednog od stvaralaca Republike Srpske Nikole Koljevića, rekla je da bi danas njen otac ukazao na važnost srpskog jedinstva i saglasnosti o najvažnijim pitanjima.
Rekao bi verovatno i da je Republika Srpska danas najsvetliji i odlučujući putokaz za srpsko pitanje u celini. I podsjetio kako upravo u cilju jačanja demokratije treba jačati naciju jer su nacionalno i demokratsko nerazdvojivi elementi. Najzad, mislim da bi bio ponosan što danas svi zajedno uspostavljamo kontinuitet i kroz kulturu sećanja, kao i institucionalno i politički, gradimo državu Republiku Srpsku.
Spomen ploču na rodnoj kući profesora Nikole Koljevića u centru Banja Luke otkrili su predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Zašto se postavlja ova ploča? Postavlja se ploča da bi na neki način, znači buduće generacije, a i savremenici, znali da je ovdje rođen čovjek koji je sav sebe bio unio da bi se stvorila Republika Srpska. Republika koja je jedno veliko djelo, ali to djelo ne bi moglo biti stvoreno da nije bilo ljudi koji su bili vizionari i koji su bili visoko misleći i znali šta će nas u budućnosti čekati. Nikola je bio visok intelektualac, dobar naš prijatelj, dobar nacional, potom osvješen, dobar Srbin, ali je bio i čovjek koji je cijenio sve ljude bez razloga da su koje nacionalnosti. Normalno, on je znao da kao intelektualac mora i treba da stane na čelo ljudi koje treba voditi da bi se taj cilj ostvario. I ja mu se, iako je danas napustio, sam bezgranično zahvalan za to što sam imao privilegiju da se sa njim družim tih 5 godina ratnih, a tih 5 godina možda u miru izgleda malo, ali u ratu je to sve dvostrukom mjerom mjeri. I sve te uspomene su mi drage i kad su ovakvi događaje dese, onda i se sjetim kao da su bili juče.
Ali u ovakvim prilikama naravno moramo da se posjetimo jednog uspješnog života, ne samo oblasti nauke, nego i politike, čovjeka koji je neoklijevajući stao nacionalni pokret Srba u momentima raspada bivše zemlje, koja je opet Srbima izgledala kao njihova domovina, u suštini kroz istoriju učinila najveću nepravdu. Nikola Koljević nije imao dileme u tom pogledu i od početka je bio jedan od vođa pokreta nacionalnog pokreta Srba ovdje u Bosni i Hercegovini i njegov doprinos u funkciji potpredsjednika je nesumnjiv. I zato ja kao predsjednik Republike Srpske u ovom trenutku želim da mu za sve zahvalim, njemu i njegove porodice naravno, jer bez njegovog doprinosa i njegove smirenosti mnoge stvari sigurno bi bile na drugi način riješene. I nikada nije kasno. Možda ovo je najbolji trenutak za postavljanje ove spomen ploče. Zahvaljujući se Udruženju stvaraoci Republike Srpske gospodinu Krajišniku, koji ne dozvoljava da se izgubi sjećanje na ljude koji su to činili, a mi u organima države naše isto tako ne smijemo da zaboravimo stvaraoce i ljude koji su u najtežim vremenima nesvaćeni prihvatili se teškog nacionalnog i narodnog posla. A ovo je zahvalnost za upravo takav rad ljudi koji su od početka, dakle, žrtvovali svoj lični komoditet za ono što je bilo potrebno, a to je osvještenje i organizovanje i pokret Srpske nacionalne zajednice ovdje, koja je neminovno dovela do stvaranja Republike Srpske, kao što vidite svih ovih godina osporavane i do dan danas i uporno nastoje da nam najvažnije stvari oko Republike Srpske dovedu u pitanje. Najbolja i odbrana Republike jeste da ne zaboravimo ljude koji su stvarali, jer ako to zaboravimo onda smo lišeni mogućnosti da se na pravi način do kraja borimo za to.
Obilježavanje 20 godina od tragične smrti profesora Nikole Koljevića organizuje Asocijacija stvaraoci Republike Srpske, Udruženje književnika Republike Srpske, čiji je bio prvi predsjednik i grad Banja Luka. Spomen ploča postavljena je na rodnoj kući Nikole Koljevića zahvaljujući podršci grada Banja Luka, a početkom juna ispred Filološkog fakulteta u Banja Luci bit će postavljena bista Nikole Koljevića, izjavila je Natalija Trivić, načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u gradskoj upravi Banja Luka.
Imajući u vidu da je gospodin Koljević bio izuzetno poznat kao šekspirolog i imajući u vidu da je predavao na univerzitetima širom cijelog svijeta. Grad Banja Luka, dakle, je zahvaljujući i rektor univerziteta, moram odmah da se zahvalim i na ličnom zalaganju, i uspio i zvanično dobio potvrdu, dakle, i za lokaciju i za izgradnju tog spomen, da kažem, obilježe kroz postavljanje biste gospodine Nikola Koljevića, koja je dakle u bronzanoj izradi koja ima određenu vrijednost. Posebno bih zahvalila i asocijaciji stvaralaca Republike Srpske što je evo da kažemo organizovala obilježavanje godine povodom smrti gospodina Nikole Koljevića, ali i povodom njegovog rođenja, tako da ćemo svima u gradu dati jedan pečat i budućim generacijama da ipak znamo koliko je ovaj čovjek dao doprinos u svom stručnom i naučnom radu.
Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bilošević podsjetio je da je Koljević izabran za prvog predsjednika udruženja koje je osnovano 31. oktobra 1993. godine. To je bio jedan pronicljiv i neophodan potez tadašnjih političkih vlasti s obzirom da su pisci sa prostora Republike Srpske bili onemogućeni da daju svoj glas, promišljaju i iznose stavove u bivšem udruženju književnika Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, rekao je Bilošević.
Taj izbor bio je pozdravljen od svih članova udruženja književnika srpske nacionalnosti u to vrijeme i to je bio pravi odjek i jedna tako svjetla tačka, da tako kažemo, i nada da će svojom energijom, znanjem, duhom profesor Nikola Koljević pokrenuti sve ono što smo mi željeli, a to je da pisana riječ savremenih pisaca sa prostora današnje Republike Srpske bude prisutnija, da se ta misao organizuje i artikuliše na pravi način, da se zaštiti književno blago srpskog naroda sa prostora Bosne i Hercegovine i da se pokrene izdavačka djelatnost u tim ratnim uslovima. Svi smo imali potrebu da objavljujemo i dalje svoje knjige, da radimo, da djelujemo. Međutim, naravno, to su bila teška vremena, ali eto, sve se to očekivalo od prvog predsjednika udruženja književnika Srpske.
Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković najavio je da će tokom ove godine biti organizovano više prigodnih sadržaja povodom godišnjice smrti Nikole Koljevića.
Zar smo trebali 20 godina da čekamo da se danas okupimo i obilježimo 20 godina njegove smrti, a da u ti 20 godina, što sam mojom kolegicom sada prokomentarisao, nismo ama ništa uradili za uvaženog profesora Koljevića. Njegova supruga je Milica, smo pokušavali još 98. kad je bista bila gotova da nešto uradimo, pa nije moglo, pa pokušavali 2000. pa nije moglo. Ne znam zašto nismo imali opravdanja, sad se stekao jedan mozaik, se sklopio, grad Banja Luka, asocijacija, udruženje književnika i ovi svi dobri ljudi koji ste i ovdje i koji su u gradu, da možemo odati tužno priznanje za sve ono što je profesor Koljević uradio za Republiku Srpsku. Vrijednost je svakako i važnost da se profesor Koljević napokon vratio u svoj rodni grad. To je velika vrijednost i asocijacija će se potruditi i učiniti sve da ova godina ne protekne samo na današnji 25. pa idemo kući, kao što mi to znamo, već ćemo nizom manifestacija, pa ćemo ovu godinu posvetiti u dobroj mjeri obilježavanju njegovog lika i djela i ono sve što on ostalo ovdje kod nas.
Večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci u 18 časova biti održana akademija posvećena političkom radu i književnom stvaralaštvu profesora Koljevića. Zimska turistička sezona u Republici Srpskoj zvanično je počela 17. decembra. U ovoj sezoni skijališta su u najboljem izdanju, a zabilježen je i dolazak većeg broja turista, pogotovo tokom novogodišnjih i božićnih praznika. O trenutnom stanju u oblasti turizma u Republici Srpskoj i planovima za budući razvoj sa ministrom trgovine i turizma Srpske Predragom Gluhakovićem razgovarala je Slavica Brkić.
prošla zima je bila preblaga, nije bilo padavina, pa je i zimska turistička sezona bila loša, možemo tako reći. Ove godine je mnogo bolja slika, pa evo informacije iz prve ruke.
Pa da, evo, sami ste rekli u vašoj najavi kako nam je bila sezona 2015-2016. godina. Obradovali smo se svi, evo, da je snijeg došao, da kažemo, i na vrijeme na ove naše prostore i siguran sam, evo, i pokazatelji govore da i prošli vikend bila izvanredna posjeta i na Jahorni, i na Kozari, i na Vlašiću, na ovom dijelu tamo gdje imamo Kneževo sa svinjskim centrom, pokazuje da je veliki broj turista čekao baš ovaj snijeg da dođe i da se pojave na najljepšoj planini u Bosni i Hercegovini, pa vjerovatno i u samom regionu, na Jahorni. I evo, što imamo informacije iz turističke organizacije grada Istočno Sarajevo i samog olimpijskog centra koji je sigurno nosilac praktično razvoja vertikalnog transporta, i njihove informacije govore da je bilo između 5,000 i 6,000 gostiju za prošli vikend. Oni očekuju daleko više gostiju sada za ovaj vikend jer su se bolje pripremili, stao je snijeg praktično da pada, znači sad mogu još bolje i kvalitetnije da urede staze i siguran sam da će, ukoliko potraje ovako vrijeme, a sami meteorolozi najavljuju da će biti zima, odnosno ova sezona bit će pokrivena snijegom, i sigurno da će biti i rezultati mnogo, mnogo bolji nego što su bili u prethodne dvije godine, gdje smo imali izraženu zelenu zimu koja praktično je blokirala sve ono što se i uložilo i uradilo, i vlada što je učinila u Olimpijski centar Jahorna da se to praktično stavi u funkciju. Evo sad imamo sve to i to funkcioniše, radi. Bog hvala, za sad je sve u punom kapacitetu i nemamo nikakvih tehničkih problema da se ne realizuje sve ono što je planirano za ovu godinu.
Zelena zima prošle godine, međutim snijeg, odnosno nedostatak snijega, ne bi trebao biti izgovor za lošiju turističku sezonu. Naravno, to nije primamljivo za skijaša, ali bi svakako trebalo više truda možda uložiti da se ožive i oni kapaciteti koji su praktično neiskorišćeni. Ministarstvo turizma, odnosno trgovine i turizma, prošle godine isplatilo 300.000 maraka Olimpijskom centru Jahorina za prethodnu 2015. godinu. Neposredno pred početak sezone još 100.000 konvertibilnih maraka pomoći vlade Republike Srpske. Došlo je do promjene i menadžmenta, imali sada pomaka u tom smislu, u smislu razmišljanja šta ako ne bude snijega, u smislu razvoja onih dijelova turizma koji treba da funkcionišu i kad dođe proljeće i ljeto?
Pa sigurno, evo, ovo je dobra tema i evo, još jednom želim da vam se zahvalim što ste omogućili da razgovaramo na ovu temu i da otvorimo neka pitanja koja sigurno zaslužuju značaj da se i da se kažu i ovako javno i transparentno. To je da zima ne može da traje 12 mjeseci. I sigurno svi oni koji očekuju da će biti popunjeno financijski budžeti sa zimskom sezonom, da će moći se pokriti sve, oni se grdno varaju. Jahorna, odnosno naši planinski centri, i ne samo zimski, nego sigurno mi imamo i dva nacionalna parka koji ulaze u dobar vid turizma, razvoja dodatnih, da kažemo, sadržaja u toku sezona, u ljetnim sezonama, proljeće, jesen. Tako i ovi naši zimski centri, Jahorna i Kozara, treba da se ozbiljno pozabave kako i na koji način nadomjestiti ono što se ne može namiriti, da praktično ne može se isfinansirati samo od zimske sezone. Mnogo načina ima, mnogo događaja ima koji treba da se prave i rade u toku sezone. Da ne možemo da ne kažemo da Olimpijski centar Jahorna ima u toku ljetne sezone nekoliko kampova, vrlo značajnih internacionalnih kampova koji oni organizuju.
I sportskih
kampova za mlade, i to je pozitivno, to je za svaku pohvalu. Međutim, Vlada Republike Srpske insistira i traži će, pogotovo ove godine od novog menadžmenta, treba sada da se raspiše i konkurs za izbor novih ljudi, pošto su ovi podneli ostavku. Sad su VD u funkciji i nadzorni odbor i menadžment gore. Ali ne samo da kažemo da će biti Olimpijski centar Jahorna kao pokretač sveg razvoja, ne može. Gore mi imamo tri lokalne zajednice koje su zainteresovane da budu inkorporirane u samu planinu. Imamo sigurno značajno i grad Istočno Sarajevo koji treba da se aktivno uključi, i turistička organizacija koja je promoter svih proizvoda koji se događaju na njihovom lokalitetu. Znači, ne može turistička organizacija da promoviše neki oblik turizma koji nema gore, ali sigurno može sa lokalnom zajednicom da traže i da rade na novim proizvodima. Jahorina može da radi ne 12 mjeseci, nego može da radi mnogo, mnogo više i da se da praktično bude u funkciji 365 dana 24 sata. Jer toliko pozitivnih primjera iz okruženja imamo, i mislim da je sada umjetnost ne znati dobro prepisati. A izgleda da mi, kad nam je zimska sezona dobra, onda se mi malo, uljuljamo, zaboravimo da nam dolazi proljeće, ljeto i jesen, pa onda mislimo da smo dovoljno prikupili sredstava, nismo dovoljno, i planina mora biti iskorištena. Ne može samo biti iskorištena sa šumom, ne znam, nija gore da se radi, eksploatiše drvo, ali siguran sam da kroz razne oblike turizma možemo upriličiti da Jahorna funkcioniše 24 sata u 365 dana.
Kad kažete...
Ne samo Jahorna, nego i ove druge naši planinski centri. Mi imamo Nacionalni park Sutjeska, koji je sigurno također neiskorišten u ovom drugom smislu, ne u zimskom potencijalu, nego Francuska je par excellence zemlja vodeća u Evropi, možda i u svijetu po razvoju planinskog turizma. Mi sigurno možemo da dosta naučimo od njih, i imamo izvanrednu suradnju sa francuskom ambasadorkom, i evo vrlo brzo ćemo obilodaniti jedan projekat koji smo sa njima zajedno radili na uspostavljanju tih novih modela razvoja ozbiljnog planinskog turizma, kako na Jahorin, tako i u bližem okruženju.
Kad kažete prepisati, evo, možemo prepisivati od Francuske, možemo prepisivati i od nama bližih zemalja, evo, sa Zlatiborom. Turistička organizacija Banja Luke ima odličnu saradnju. Nešto je što bismo mogli prepisati tu, živi kongresni turizam tokom cijele godine, zimi, skijanje i ostalo. A i evo, možda informacija za naše građane koju je svakako korisno još jednom spomenuti, da građani Republike Srpske imaju na Zlatiboru neke popuste tokom boravka od početka januara do kraja marta. To već godinama traje. Gospodine Gluhakoviću, 2006. je urađen master plan za Jahorin. On je istekao 2016. godine. Koliko je od tog realizovano, od tog što je planirano da se uradi u desetogodišnjem periodu, i šta dalje?
Pa sigurno, evo, jedno od važnih pitanja koje smo i mi inicirali sada na zajedničkom sastanku, kad sam pozvao tri načelnika iz istočnog dijela Republike Srpske, odnosno istočnog Sarajeva, Pale Trnovo i istočnog Sarajevo, gdje smo nametnuli to pitanje. Šta sada i kako dalje? Master plan je istekao, odnosno njegov implementacioni rok, i novi načelnici su izrazili zadovoljstvo, i normalno oni su tu još uvijek novi u svojim funkcijama, ova dva, dok je načelnik istočnog Sarajeva stari novi načelnik, i on više razumije potrebu za izradom tako jednog važnog dokumenta za taj naš prostor, jer ne smijemo zaboraviti da Jahorina, evo sada po najnovijim istraživanjima, je na 17. mjestu u evropskih destinacija. To je sigurno jedno da kažemo, i za nas iznenađenje, tako pohvalno da dobijemo priču izvana, a mi sami to sebi nismo valorizovali i nismo mi to kazali da i zaštitili Jahorn da bude ona ono što treba da bude i što je svijet uvažava više izgleda nego mi sami. Ali sigurno Vlada Republike Srpske će insistirati vrlo brzo. Mi sad čekamo samo da se urade još blicove analize, šta je još, da imamo jasne stvari koje su urađene. Dobit ćemo od lokalnih zajednica i da možemo da kažemo sada šta je to naše neke procjene koje smo mi radili, ali anketno samo, ne ono stručno, da se vidi na terenu šta je urađeno, negdje oko 20%, 25% maksimalno da je odrađeno od master plana koji je bio po nama izuzetno dobro urađen, dobro plaćen i vrhunska kuća je to radila, ali evo, ne možemo da kažemo da smo nešto mnogo, mnogo toga uradili.
Dakle, sada, nije plan bio preambiciozan, pa
ja vjerujem, da nije, ali ispostavilo se izgleda da jest. Ali sad ćemo vidjeti šta će reći analize i mi moramo projektni zadatak urati vrlo ozbiljno, temeljito. Sve ono što možemo da uradimo i što treba da uradimo, što fali Jahorini gore, ne samo Jahorini, nego i vidimo lokalne zajednice. Ne možemo samo mi razvijati gore planinu da nam lokalne zajednice ne budu tu zajedno u svemu tome, u tom planu razvoja, jer ne smijemo zanemariti da evo jedan ozbiljan projekat gondole od Pala gore do Jahorne treba da se gradi. To je jedna ozbiljna investicija, jedan ozbiljan poduhvat i sigurno je to je za pozdraviti. Danas da ne dođete na Jahornu vozom pa da ne možete izaći, sad vam i to jedna atrakcija će biti moguća ukoliko i taj projekat saživi, ali ja se nadam, to je privatna inicijativa i kompanija koja to radi, nadam se da će to da istraje, da završi taj projekat, ali sigurno, znači, mi ćemo sabrati sve ono što je urađeno, vidjeti u kakvom je to sada stanju i ono što se dogovorimo sa lokalnim zajednicama, gradom Istočno Sarajevo i Vlada Republike Srpske moraju da stanu iza toga i ozbiljno da napravimo taj master plan, da napravimo akcijni plan, ko šta treba da uradi, koliko ko novca treba da obezbijedi, da bi to uradili i da vidimo sigurno da promovišemo taj master plan, ne da ga promovišemo sami sebi, da uzmemo knjigu pa da čitamo mi između nas, nego da idemo tražiti dodatne investitore koji će dolaziti na te prostore i ozbiljne investitore koji će uložiti gore u Jahorinu, odnosno da ono što nam fali, da to i uradimo. Nemoj da budemo megalomani, a da od toga ne bude kasnije ništa.
Gospodine Gluhakoviću, hvala vam još jednom.
Hvala vama, hvala i slušalcima na pažnji.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Prijatno večer.